kad vene Gorgios River Silvio, ono stadion de Panama, mista para puro kusame. Kemis είχαμε ρίξει το σύμφημα τότε ανεξαρτησία με ανεξαρτησία ένωση.
Για ποια χρονιά μιλάτε?
Μιλώ για το 1946-47. Είχαμε. Ζήτω για... Όχι, μας συγχωρείτε. Οι κατόπιν οι Εγγλέζοι, όταν είμαστε στο Δημαρχείο ακόμα, το 1947, μιλώ για το 47, συγκεκριμένα, 46. Οι Εγγλέζοι, στο πήγαινε έδρα των πρεσβειών, αποφάσισαν να δώσουν ένα σύνταγμα, το οποίο όμως, όπως μας είπαν τότε, δεν θα είχε τίποτε γραμμένο, εμείς θα το γράφουμε όπως θέλαμε. Και η παράταξή μας, μαζί με τον Κλειδίδη, οργανώθηκε τότε ο Κλειδίδης με το ΜΕΑΣ, δηλαδή άνθρωποι προοδευτικοί, ήταν ο Πλημαλίο Ιωαννίδης, ήταν ο πατέρας του Μιχάλη του Παπαπέτρου, και άλλα στελέχη ήταν, να πούμε, οι διανοούμενοι, οι οποίοι δεν ήθελαν να σπαστούν, να πούμε, τις κομμουνιστικές ιδέες, ανοιχτά τουλάχιστον. Και ο Κλειδίδης επικεφαλής, ο οποίος ήταν, να πούμε, μεγάλος πολιτικός τότε, σύνετος άνθρωπος. Λοιπόν, το 1946 έρχονται οι Εγγλέζοι, έκαμε ένα μπίδιμα εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται. Και προσφέρω τη διασκεπτική. Εκεί το κόμμα διχάστηκε. Μία παράταξη. Είμαστε 17 στην Κεντρική Επιτροπή. Μία παράταξη από με 5, ο υποφαινόμενος, ο Αδάμαντος, ο Χριστοφής ο Οικονομίδης, ο Βασιλείου, ο Μιλτιάδης Χριστοδούλου και ο Παρτασίδης, είμαστε για αυτοκυβέρνηση ένωση.
Μάλιστα.
Αυτό το σύνθημα. Το οποίο υποστήριζε, να πούμε, και ο ΕΑΣ του Κλειδίδη.
Ο ΕΑΣ.
ΕΑΣ. Εθνικό Απελευθερωτικός Συνασπισμός.
Μάλιστα.
Ό,τι έγινε στη διασκεπτική είναι γνωστό, να μην το λέω. Τότε με αυτό το σύνδεσμο εγώ συνηθίστηκα από τους Εγγλέζους, γιατί είχαμε παράνομη διαδήλωση μαζί με άλλους 16. Και το κόμμα επικεφαλής τον Παπαγιωάννου είχε στείλει αντιπροσωπεία στο εξωτερικό για να συναντήσω την Κομιφόρ. Η Κομιφόρ ήταν ο αντικαταστάτης της Κομμουνιστικής Διεθνώσης.
Μάλιστα, μετά
από το πόλεμο, τον Ζαχαριάδη και τον Χάρη Πόλη, τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Ενώ ήμουν φυλακή, επήγαινε αντιπροσωπεία στο βουνό και επέστρεψαν πίσω.
Εσείς ήσασταν, εξακολουθήσατε να είστε ο Γενικός Γραμματέας?
Όχι. Εγώ διώχτηκα από το κόμμα διότι είχα βασικές διαφωνίες με την τακτική του ΑΚΕΔ. Και εξομολογούμε εδώ. Ήταν να γίνουν οι εκλογές τότε, υποψήφιος ήταν μια. Πάω πίσω, φυσικά. Υποψήφιος ήταν ο Λεόντιος.
Το 47.
Όχι, ο Λεόντιος ήταν υποψήφιος το ποτήρι της τότε, με συγχωρείτε, έπρεπε να γίνουν Ρωσία, επέτρεψαν οι Εγγλέζοι να γίνουν
καλιά. 46 ή 47.
Όχι, ο Λιώδης ήταν το ποτήρι της από τον καιρό που πέθανε ο Κύριλλος.
Ναι.
Ναι. Και εβάσταξε αυτό ως το... ως το 48-49 που έγιναν εκλογές αρχιεπισκοπικές. Θα σε γελάσουμε να σου πω ακριβώς.
Το 1947 πέθανε ο Λεόντιος.
Το 47 είναι το 49 ή το 47.
Μου φαίνεται είναι το 47.
Μπορώ να το πω. Εν πάση περιπτώσει, μετά είχαμε πάνω από την περίπτωση. Τέλος πάντων, 47-49 μπορεί να το τσεκάρεις αυτό το πράγμα. Αν τα βγάλεις να πούμε, αν θέλουν κάποια να επισκευή. Τότε, ενώ ήμουν εγώ φυλακή, το τέλος του 47 και αρχές του 48. Ήρθαν ο Ζαρτήρης και ο Φιφής Ιωάννου από το εξωτερικό και έφεραν τις απόψεις. Ο Μέας Ζαχαριάδης είχε μπει, οφείλεται να πάτε κάτω, να ακολουθήσει τη γραμμή της Εθναρχίας και του Μακαρίου, γιατί τότε υπήρχε ένα διάστημα κενό, το οποίο ενώ υπήρχε διασκεπτική, δεν συγκαλεί το, διότι είχαμε διαφωνίες στα λαβέρια μαζί με τους Εγγλέζους, αν θα μας δώσουν να πούμε αυτοκυβέρνηση ή όχι. Εμείς έπαιρναμε στην απόλυτη αυτοκυβέρνηση, οι Εγγλέζοι ήθελαν να πούμε σταδιακά και εκεί συγκρουστήκαν και φύγαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ζαχαρίδης πήρε ανοιχτά θέση, ήταν πάνω στο βουνό τότε με το Ελλάς και λέει, μα εμείς σε δυο μήνες θα κατεβούμε από το βουνό μέσα στην Αθήνα και θα είμαστε στην κυβέρνηση και θα προκηρύξουμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εσείς μπορείτε εντωμεταξύ να κάθεστε τώρα και να συνελάτε με τους Εγγλέζους για ψηφίσμα, για συντάγματα κτλ. Μας φέρε σε διάσταση. Ο Χάρι Πόλιτ, τον οποίο είχα δει και το 45 προσωπικά, έστειλε το μήνυμα. Δεχτείτε τη διασκεπτική και να πάτε σκαλί προς τη Ένωση.
Μάλιστα.
Όπως είπα και προηγουμένως, εμείναμε οι πέντε πάνω στο σκαλί, να μείνουμε στην διαδικτική. Ο Μακαρίδης, ο Γιάννης ο Κρυβής, κάτω από την επίδραση του Λεόντιου, γιατί ήταν εθναρχικός σύμβουλος της Αρχιεπισκοπής, τότε ο Κρυβής, είπε εγώ την παραγωγούσα, αν δεν δώσουν οι Εγγλέζοι την αυτοκυβέρνηση, τότε δεν θα φεύγω. Έγινε πάλι μια νέα κρίση. Επέμενε ο Μακάριος στην Ένωση. Η ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ μαζί με τον Παπαϊωάννου εψήφισε να ακολουθήσει τη γραμμή του Μακαρίου. Εγώ ήμουν έξω από το κόμμα από το 1945-46 πάνω σε, όπως είπα προηγουμένως, βασικές διαφορές. Και έκτοτε από το 1926 που αποκτήσα πολιτική άποψη, πολιτική θέση, ήμουνα υπέρ της ανεξαρτητής Κύπρου και εξακολουθώ μέχρι σήμερα. Αντιτάχθηκα στο ένοπλο αγώνα, όχι ανοιχτά, διότι ανοιχτά και να με σκότωνα δηλαδή, αλλά με ανθρωπογραφία, συναντήσεις με άλλους φίλους, αυτά όλα, επήρθε και το πιτώ. Η διασκεπτική, η διάσκεψη του Λονδίνου, του Lancaster House, και ακούσαν όλα τα άλλα.
Κύριε Πρωθυ...
τότε παραμένω εγώ ανένοτα για την κοινή πατρίδα.
Κύριε Πρωθυ, θα ήθελα να μου πείτε, παρακολούθησατε τόσο στενά τα γεγονότα. Είχατε οποιαδήποτε έμμεση επαφή ή άμεση μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα, τον Διγενήν πλέον?
Η μόνη επαφή που είχαμε το γέρο ήταν το 1968, κάτι τέτοιο. Είμαστε τότε μια δημοκρατική παράταξη. Ο Βέρβης, ο Πολυτορίδης, ο Φιμασάκος και εγώ, και βγάζαμε την εφημερίδα Εθνική.
Μάλιστα.
Να θυμάσαι. Και ο Δέρβης λέει να πάμε να δούμε το... Και μεσάζον ήταν τότε ο Γιλιάδης,
ο Σοκράτης.
Ο Σοκράτης, πράγμα. Πήγαμε εκεί, είδα τη διαπάτη φρόνηση να δεν έκανα το γκίτριό του. Εγώ είπα, φυσικά λέω, δεν νομίζω ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε βαθμό. Εφόσον σήμερα, να πούμε, υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δεν υπάρχει σύνεση. Κάποια στιγμή φώναξε ένα γρήγορα στο Δέρβη, έξω μου το εξομολογήθηκε κατόπιν ο Δέρβης και του λέει, αυτόν τον κομμούναρο να μην τον ξαναδώ μπροστά μου. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά είχα δει τον επόμενο το Διγενή, το Γρήγορα.
Κύριε Πλουτή, όταν άρχισε ο αγώνας τον Απρίλιο του 1955 και είχε την γνωστή ηρωική του εξέλιξη.
Ναι.
Τα παιδιά πήγαιναν στις κρεμάλες τραγουδώντας, άλλοι έπεφταν στις μάχες. Πώς είδατε εκείνον το απελευθερωτικό, εκείνο το απολυτρωτικό κίνημα?
Το έχω περιγράψει στις ευθύνες μου.
Ναι. Ναι.
Καλά. Ήταν ένας ηρωικός αγώνας. Τα παιδιά πήγαν με ενθουσιασμό. Τα χαίρεται ο όλος ο κόσμος, αλλά ήταν μία ματαία θυσία. Την έβλεπε ο επαρχής σαν μία θυσία από το γεγονός και μόνο ότι ο αγώνας μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεων, εγώ έξω από το κόμμα τότε, αναγκάζομαι και δούλευα σαν πολύ δύνα, σαν εμπορικό υπαλλήλος, τα δύο μεγάλα κόμματα ήρθαν αντιμαχόμενα στα μαχαίρια, έστω και κρυφά προς τη γη. Έγινε, έγινε από έγινε, με σκότωσαν και ορισμένους αριστερούς, έδεσαν κι άλλους πάνω στην ελιά, πράγματα πολύ κλειδερά, αλλά το κυριότερο από όλα, Γιάννη μου, ήταν ότι επαραδώσαμε τους Τούρκους στους Εγγλέζους. Και αυτό όχι από λάθος του Μακαρίου, αλλά η γνώση του συνειδητά. Ο Τάσος ο παπά τον Παλουστό, ο οποίον επικαλούμε τώρα και μπορεί να το ελέξετε αυτό το πράγμα, μου έλεγε εμένα και ήταν τότε δικηγόρος του Παλουστό, ότι ο Μακάρης, όταν του είπε δείκνυα για τους Τούρκους, λέει να ξεμπερδέψουμε πρώτα με τους Αγγλέζους, πετάξουμε στη θάλασσα, πιθανόν αυτό το σχετήμα, και με τους Τούρκους ξεμπερδεύουμε καλύτερα. Αυτό είναι σχεδόν, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι όπως μου το είπε ανοιχτά ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Και μου είπε και την άλλη ιστορία, όταν κατόπιν είναι αυτή. Όταν ο Κουτσούκ, γιατί τον Κουτσούκ τον γνώρισε καλά, ήταν ένας καλότατος Τούρκο-Κύπριος. στις πρώτο χρόνο που ήρθαν από το Λονδίνο. Πήγε, του λέει, μακαρότο, να πάρουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες λίρες για να δώσουμε νερό, διακλάδους νερό στο Κιόνελι και κοντά. Ο μακάριος ο γεγονός επίσης καταγραφεί. Αλλά πήγαν κατόπιν από τον ηγέτης της Ιόγκα. Δεν μπορώ να κατονομάσω ονόματα τώρα, οι οποίοι έπεσαν τον μακάριο να πάρει το λόγο του πίσω. Δηλαδή και μετά από την ανεξαρτησία δεν συμπεριφερόμαστε προς τους Τούρκους σαν πραγματικούς σύνικους, αλλά σαν υποδιάστηρους. Όλα αυτά μου είχαν δεσυμφωνίες και έβλεπα ότι ο αγώνας αυτός πήγε για καταστροφή. Επέμενα εγώ στη διασκεπτική συνεργασία, ως τα σήμερα νομίζω πως ήταν η πιο σωστή γραμμή, δεν υπήρχε άλλη γραμμή για το Κυπριακό.
Κύριε Πλουτή.
Τώρα να σου πω και την άλλη θέση μου, τη θεωρητική, την οποία βρήκα και στα βιβλία του Μακαρίτη του Αδέρφου, ότι η Ελλάδα, η Κύπρος μπορούσε να, και επαναλάβω και σχεδόν προχθές έναν άνθρωπο ενάντια στο Στέφανα Πρωτέξα, να το διαβάσει, γιατί ήρθε ο Στεφανόπουλος στην Κύπρο, για να λέει να πούμε ότι η Κύπρος είναι ελληνική. Η Κύπρος είναι ελληνική, ότι είμαστε Έλληνες το ξέρουμε και ποτέ θα πάσουμε να είμαστε Έλληνες. Αλλά το καθεστώς ποιον είναι. Το καθεστώς σήμερα είναι ενιαίο καθεστώς, όπως ψήφισε στο Λονδίνο, Ελλήνων και Τούρκων. Αυτή είναι η. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Κύπρος είναι ελληνικοί, το έχουν και Τούρκους εδώ πέρα. Αυτή είναι η βασική μου θέση. Μάλιστα, στα βιβλία μου έχω κακίσει και τον ίδιο τον Βενιζέλο. Διότι ο Βενιζέλος εκ των υστέρων ήρθε και κάκισε το 1931. Εκ των υστέρων. Μα το 1931 είχε γίνει 10 χρόνια μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, την οποία έζησε ο Βενιζέλος όντας ή μη όντας στην κυβέρνηση. Και είναι ο Βενιζέλος μαζί με τον Κεμάλα τον Τούρκ που υπέγραψε το σύμφωνο φιλίας Ελλάδος και Τουρκίας. Και είναι ο Βενιζέλος εκείνος που πρότεινε στο Συμβούλιο του Νόπελ να δοθεί το βραβείο ειρήνησης στο Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί δεν πρόλαβε ο Βενιζέλος την εξέγερση του 1931 και να πει στο Μιλάν, κάτσε κάτω, παπά μου, δεν λύεται το Κυπριακό ούτε με επανάσταση, ούτε με εξαιρέσει ούτε με τίποτα. Λύεται με συστηματικό αγώνα και με σκαλοπάτια. Δεύτερος παράγοντας, τον οποίο ισχυροποίησα και επαναλαμβάνω εις τα άρθρα μου, είναι ότι η Ελλάδα ήταν τόσο μακριά από την Κύπρο, είναι μακριά, που δεν μπορούσε να προστατέψει μια Κύπρο η οποία βρισκόταν στο υπογάστριο των Τούρκων και απέναντι είχε τόσες άλλες χώρες, στις οποίες διαφέρονταν στη Συρία, οι Γάλλοι και οι άλλοι, που ρέγονταν την Κύπρο, ήταν το μήλον της Έρηπτος. Η Κύπρος δεν μπορούσε να γίνει σε καμία περίπτωση, ούτε ελληνική, ούτε τουρκική. Διότι είναι, να πούμε, η μοίρα της, η τοποθέτηση είναι τέτοια που όλοι την ρέγονται, όλοι την θέλουν την Κύπρο. Η Κύπρος έπρεπε να γίνει. Είναι υποδειχθεί προστασία σαν μια αυτόνομη χώρα.
Κύριε Πλουτή, θέλω να σας παρακαλέσω, όπως είπα και ευθύς εξ αρχής, την κριτική σας σε τρεις περιπτώσεις. Πώς κρίνετε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο, πώς κρίνετε τον Γεώργιο Ρίβα Διενή 50 και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα.
Ζημίγονται αυτά. Εγώ θα σου πω μόνο μία γενική άποψη για τον καθένα. Ο Μακάριος ήταν ένας φιλεγόμενος εθνικιστής. Φύση και θέση δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Ανάγκη να πούμε, μελεπιβής ίσως στις αρχές ελληνικής ιστορίας, ο οποίος δεν μπορούσε, δεν είχε τη δυνατότητα λόγω παιδείας να δει ότι η κοινωνία μεταβάλλεται, αλλάζουν τα πράγματα. Εκείνο που είναι ωραίο και το θαυμάζω των καιρών του Περικλέως και του Σοκράτη και του Αριστοτέλη, αυτή τη στιγμή είναι έπαυση να είναι χτίμα δικό μου μόνο εμένα του Έλληνα, αλλά είναι και παγκόσμιο χτίμα αυτό το πράγμα. Και επευρεθήκαν άλλες καταστάσεις. Κατακτήσεις από εκεί, από εδώ. Αυτά δεν τα έχει μελετήσει σοβαρά ο Μακάριος. Πάνω απ' όλα το όνειρό του να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Μα ποιες δυσκολίες υπήρχαν και για τίποτα. Χαραστικά παραδείγματα, πάρα πολλά. Αυτό το περιβόητο του Πλαστήρα. Το 52-53 πρωθυπουργός στην Ελλάδα ήταν ο Πλαστήρας. Και πήγε και τον βρήκε, ο Μακάριος. Και άναψε το σχέδιο του. Και επιγραμματικά το απάντησε ο Πλαστήρας. Μακάρια, η Κύπρος, η Ελλάς τώρα είναι ρακένδυτη. Μόλις βγήκε από ένα φοβερό πόλεμο και από μια κατοχή. Κρέμεται από την Αγγλία και από τους άλλους. Έχει το σχέδιο Μάρσαλ. Αν εγώ ήμουν ένας απλός στρατιώτης, θα ερχόμουν και εγώ να πολεμήσω για τα χρήματα της σημεία. Αλλά είμαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και δεν θέλω, λέει, να κάψω την Ελλάδα για να μην σώσω την Κύπρο. Ότι ούτε την Κύπρο μπορούσε να σώσει, ούτε να πει. Ήταν σοφόν αυτό που είπε. Αυτό το έχω γράψει, ναι, και το διαλαλήσει. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα ο άνθρωπος. Δεν του καταλογίζω τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύουσης σημασίας. Δεν μπορώ να αγωστείς, εγώ πατήσεις. Τώρα τα άλλα, αυτά τα βάλω σήμα. Το παίρνω το βασικό. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είδαν τις αντιδράσεις που θα προκαλούνται από τους τόπους. Μα έπρεπε να δεν ήταν αυτό σε θέση να πάρει μελετητές που ήξεραν την ιστορία της Τουρκίας, που μελέτησαν τη Σουλτανοκρατία. Δεν μπορούσε μια, η απόγονη μιας χώρας η οποία ως το 1800 ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαφέντευαν σε όλη την Ευρώπη σχεδόν να ιτηθούν κατά κράτος με την ένδοξη συμμετοχή της Ελλάδας και να τα ξεχάσουν τα όνειρα. Γιατί εσύ ο Έλληνας κύριε τα όνειρα δεν τα ξεχνάς, για να τα ξεχάσω εγώ ο καθυστερημένος ο Δούρκος. Αυτά πρέπει να είχαμε μελετηθεί, δεν μελετηθεί.
Και στην περίπτωση της Ρήχης πώς κρίνεται η θέση Μακαρίου?
Περίπτωση της Ρήχης. Εάν έμενε συνεπής στη Ζυρίχη, το γράφω, θα πούμε, ωραία επιγραμματικά μέσα στο βιβλίο μου. Και έλεγε του Κουτσούκ μετά που πιάνε τη σαμπάνια του στο Λάγκαστερ Χάους, άτε πάμε κάτω από την καφέντη, ο κόσμος μας περιμένει. Αν πάμε στην Αρχιεπισκοπηδή, θα εκφωνήσουμε τους λόγους μας μπροστά στο λαό, τους Έλληνες και τους Τούρκους. Και μετά, σερκές θα πάμε στην Αγία Σοφιά και θα εκφωνήσουμε πάλι τους λόγους μας με το ίδιο πνεύμα. Ατυχώς, ο Μακάριος, μέσα στο μυαλό του, ενώ υπέγραψε την ανεξαρτησία, είχε την ενώση. προ τη στιγμή αρχικά το έχει καραμελίσει αυτό μέσα στο μυαλό του. Λέει, να πάρουμε την εξαρτησία, να την πάρουμε και κατόπιν οι νέες γενιές θα βέλουν στην Ένωση. Εκεί βρίσκεται το βάσο του Μακουβάλου. Τα άλλα όλα να πούμε ψηλά φήματα, να πούμε. Και όσο ακουμώσουν το κρύβο και όλα αυτά. Για το κρύβο, για λόγια. Ένα στρατιωτικό ήταν ο Γρήβα και τίποτα δεν είχε καθόλου πολιτικότητα. Από δεξής, όταν έβαλε υποψηφιόταν στην Ελλάδα για να βγει βουλευτή, πήρε μόνο μια ψηφοδέλτια κίνητρα. Υπάρχουν και τα γεγονότα. Ο Ζηγίας.
Ένα λεπτό, γιατί θέλω να αλλάξω ταινία.